Aposta polo experimentalismo, cando faz literatura, pensas que te fai inaccesible para un público amplo?
Sí, obviamente, claro. A cuestión é como pensas tamén a literatura. Eu coido que hai, que xusto na literatura galega hai literatura de gran público. E hai moita literatura de gran público. Seguramente eu por razóns profesionais, por razóns de outras actividades que fago, non nunca pensei que, bueno, nunca se me deu por aí, non é un pouco como que dices, non, a ver, nunca sentí a necesidade da literatura de gran público para a miña. Me encanta que teñen outras persoas, non? E a veces me gusta moito lela, non? Me encanta ler Memorias dun neno labrego, sería incapaz de escribila. Entón, como me vou a meter a escribir algo que sei que son incompletamente incapaz, non? Para que vou estar aí curtindo a desgraza comigo mesmo e pensando en facer un bestseller, vamos, xa non se me pasa pola cabeza. Pero me pasa en todo, tampouco se me ocurre facer filme de fórmula
Pero ti
ou...
sabes que nos anos
É que para eso
80,
leo e miro dos outros e as outras que o fan moi ben.
claro,
Non,
sí.
non, de verdade, non
Pero
é...
ti sabes que nos anos 80 dicíase, estáse facendo unha literatura galega moi elitista para catro lectores, non pode ser, hai que abrirse ao gran público, hai que facer, e había como unha especie de
Sí,
programa, hai que
sí.
facer novela negra, hai que
Sí, a
facer novelas
literatura
de
de quiosco, a
vaqueiros.
literatura de quiosco, sí. Pasa que, claro. Eso ten certo sentido,
Hay que
sí, efectivamente.
hacer narrativa erótica,
Narrativa, todos, bueno, eu fixen moitas,
lembras?
me prestei a moitos experimentos, fixen contos eróticos elas para Xerais, despois
Sí.
aquel libro de viaxes, os cuadernos de viaxes, literatura de viaxes. Ben, era Basilio Losada quen constantemente andaba con eso insistindo nunha literatura de quiosco. O problema é que para que exista unha literatura de quiosco ten que estar o país normalizado, por unha banda. E ten que sair unha señora ao mercado e pararse e comprar Marcial Lafuente Estefanía en versión local. E mentras esa transformación das mentalidades e esa normalización non se poida dar, o que se acabou facendo foi literatura de instituto e literatura pedagóxica, porque é diferente, non?
Sí,
E as
totalmente.
mulleres completamente volcadas na literatura infantil, non? Continuando o seu papel matricial.
Entón,
Claro,
efectivamente.
non, non, e educativo e alimenticio e tal.
Sí,
Bueno,
sí.
pois estamos.
Entón, ti
E os
pensas...
rapaces na urbana, claro, na de
Si hai
quiosco, no
como
sentido
unha
de personaxe de dentro do
si hai
quiosco.
como unha
Hai unha
especialización
especialización de
dentro da
roles, sí.
literatura de os homes fan a
Bueno.
literatura seria, as mulleres fan a
Sí,
literatura
pero bueno, os
para dirixir a
homes, claro, os
escola.
homes se pusieron tan adiante que chegaron a decir ya no van a ir aquelo de fora os escritores rurais, non, galegos.
Sí. Sí.
Ou vamos facer croquetas coas cinzas de Castelao, está
Sí,
publicado.
lembro moi ben. O famoso
Pero bueno,
libro
todos...
rupturista e posmoderno.
Exacto, o libro posmoderno. Pero bueno, todas e todos pasamos polas cinzas de alguén, non?
Sí.
A mí me gusta máis facer con elas unha ave fénix,
Pero
non comelas en croquetas, que é
en
unha...
xeral, entón, o lector tipo que merca un libro en galego, que colle un libro en galego na biblioteca, é un lector con unha cultura medio alta, non?
Bueno, neste momento, obviamente por razóns de programa e de educación, é importantísima realmente ter acceso. Se non accedes efectivamente a todo tipo de obras, non podes escoller nin podes saber a que pertences, non? Por tanto, hai unha parte que fora de que podamos ironizar, hai unha parte real que é necesario producir todo tipo de obxectos, máximo no ámbito da cultura. Porque son obxectos que te están indicando e te están facendo determinadas propostas e te están abrindo a túa capacidade de comprensión e a túa capacidade de escolla e a túa capacidade de decisión e no fondo, a túa capacidade de sentirte ben, e de recoñecerte. Por tanto, antes de nada, iso. E hai que garantir eso. Claro, eso non se garantiu. A partir de aí, se eso non se garante, pois facer investimentos no abismo é terrible. non? Para, sobre todo para o mundo editorial, que é un mundo privado que é o que se mantuvo polos seus propios medios na Galiza. Empezou a ser subvencionada e moi pouco, ou con axudas, pero se mantivo por un proceso de crenza no que facía e de satisfacción tamén no que faz. Porque non é que fagas aí ninguna obra misional, senón que é unha parte que te expresa de tal maneira que necesitas, como unha historia amorosa. Bueno, pois mira, xa estamos afeitos, que son para sofrer. Bueno, pois iso é igual. Non? Entón, bueno, eu coido que neste momento sí que existe xa unha oferta entre traducións e entre escrita original, que existe unha oferta suficiente como para que calquer público poda, mínimamente alfabetizado, poda ler. O que pasa é que tamén coincide con un avanzo dende hai décadas do analfabetismo funcional por razóns de, sobre todo, dos estímulos visuais, e que, por tanto, a xente non lee moito. Ainda así, sempre hai unha estadística seguida de que leemos en relación ao Estado, que a comparación, máis ou menos, que parece que leemos un pouco menos, non que a media. Non estou moi segura como se fan esas enquisas. Non estou moi segura. Porque eu vexo as edicións medias de un libro de ensayo en editoras fortes en castellano, que é onde eu publico, por exemplo, en Paidós ou en Gustavo Lillo, non son... E vexo as edicións medias de un libro de ensayo en galego e proporcionalmente se lee máis ensayo, proporcionalmente, en relación á poboación, claro, que a nivel de media estatal. Por lo tanto, non sei como están feitas. Pero isto tamén é puramente unha observación, puramente dun empirismo vulgar. Decir, bueno, pues,
no, pero eso,
e en poesía, por exemplo. En
o
poesía,
o que ti dís pode dar unha idea tamén do tipo de lector que escolle libros en galego. Un tipo de lector,
sí,
que
claro,
el ensayo sea un lector, pues,
sí, ese é un lector alto,
intelectualmente,
claro, sí,
desenvolvido, sí, con certa cultura e certo, sí, gusto, sí, por ler.
Sí, sí, efectivamente, sí, que decide ler un tipo de libro, claro.
Sí. Muy ben. Como xornalista, como ves a prensa galega de hoxe? Hoxe en día.
Pois completamente atemorizada, atada de pés e mans aos gobernos, bueno, como sempre o mesmo prácticamente, pois tampouco podemos dizer aos gobernos de turno, non? Porque de momento tivemos un pequeno ensayo de cambio de parexa, non? Sin ofrecer nada de novo.
Homoxénea.
Tendendo en algúns ámbitos unha certa homoxeneidade en cultura, hai uns ámbitos en que compiten mínimamente, non? Por ofertar algo diferente. Sobre todo compiten nas... hai unha cousa terrible que son os espacios de opinión, non? Que son como unha especie de gran contenedor onde cada quen oferta os seus muchachos e bueno, ten a súa especie de figuras, de iconos de fondo, e por aí é por onde mides un pouco a posición editorial, non? Pero despois hai unha panoplia, hai un abano para parecer que son pluralísimos e pluralísimos, que bueno, que é unha maniobra de confusión completamente, e esos espacios a mí me parecen aberrantes, non? Pero bueno, quer dizer que esos serían espacios para outro tipo de publicacións e non para a prensa informativa interpretativa, non? Tú non ves eso en Le Monde. Tú non ves eso en Washington Post. Tú non ves nos periódicos de referencia dese mesmo modelo, en The Guardian, non? Ves realmente traballos a fondo e determinadas posicións e determinados temas que son centrais e que expresan a unha sociedade, pero que, bueno, que obviamente non están fagocitados en 20 sinaturas, que unha di unha cousa, outra, outro di media, outra se queda por aquí, unha parece máis conciliadora, a outra solta un pouco de quina. Bueno, é un modo de que a nivel de sociedade non se entende nada, porque claro, basta con mirar os grandes conflitos, o do prestixo, o conflito enerxético. O sea, nos están valirando o río Sil, non lo están secando, non lo está secando unha empresa como Iberdrola, causante, unha das causantes, ademais, da situación que se está a viver, e ninguén se entera. Ninguén se entera porque as noticias son puramente de aparición e desaparición.
Sí.
E como non hai un...
Non hai un seguimento.
Claro.
É verdade. Unha das túas vocacións é o cine, e máis concretamente o cine documental.
Sí, bueno, o cine documental porque é como empecé a facelo porque traballaba arredor do cinema do real. De calquer maneira hai a veces un pouco como relatos, hai a veces motivos e temas que tens que buscar outra saída expresiva, non? E outro tipo de... Quer dizer, que non... É documental porque é o que fixen máis, non? Pero en pequenas obras, en cambio, me escapo máis a o que se chama oración ensayo, que son tentativas de expresar algo que non está perfectamente ligado a ninguna causa nin a ningún... a ninguna relación de un real que se expresa, senón o que ese real te permite a ti expresar, non?
Por exemplo, o documental sobre Lister, considéralo cine documental.
Sí, non...
Malia que polo medio tamén ten como cortes con dramatizacións.
Sí, ten de todo, ten de todo vencellado sobre todo a cantidad de campos que atravesou a figura, non? Mesmo en época de guerra, como tiña o Batallón do Talento e todo o que se moveu ao redor dele, non? Era, e hai cousas, obviamente, que me interesaba incluir con modos non directamente documentais, non? Pero un documental porque o referente está sempre aí, ademais. Uh-huh. Decir, que aí non hai nada que non teña o seu referente atrás.
É moi complicado en Galicia acometer proxectos deste tipo?
Bueno, como de Lister é moi complicado. E como de... Son moi complicados no caso de Santa Liberdade e no caso de Lister son moi complicados, primeiro, porque rematan por ser caros en razón de que tens que mercar arquivos, e os arquivos... cada vez son máis caros, medran, pero bueno, dun ano para outro, porque a medida que se foron demandando. E claro, son personaxes ou son situacións históricas que na medida que tens consciencia que se fan esa vez, necesitas sacar o que no seu tempo xenerou, unha figura ou un feito, non? E, por tanto, esas exigencias son fortes. Despois, son complexos porque... interveñen, ou a mí me interesa que interveñan, digamos, todos os circos que se moven ao redor, neste caso, dunha personaxe dupla, tamén Lister, a familia, o neno inmigrante que aprende a ler no Centro Galego da Habana e que segue, fíxate que neste caso, é algo que a min se ve que me atrae das persoas. Neste caso tamén temos unha figura que é completamente o século XX até a súa primeira mitad, ata os anos 60, que é onde eu finalizo co discurso do Che, co homenaxe do Che, ainda que despois obviamente haxa retornos, indas e vindas. De feito, é unha construción circular e moi en espiral, porque o que pasa nos primeiros anos con Lister ten que ver co que pasa ao remate, e uns materiais do final se poden relacionar cos materiais de outra época perfectamente, non? É un personaxe que nos explica o que é a Europa da gran confrontación, que se dá nos anos 30, e que nos explica o século XX como o século do comunismo. E isto non o digo eu así, senón que o dice Alain Badiou, por tanto, o distintivo do século XX frente a outros é a experiencia comunista. E se alguén personifica a experiencia comunista é Enrique Lister, de principio a fin. E iso non quere dicir que non haxe aí moitos Listers, pero hai un Lister do aparatus, que se recoñece moi ben, e hai outro Lister da cultura labrega e da cultura cubana emigrante, que moito máis... curioso, moito máis pendente do outro, moito máis, de calquera maneira, hai un Lister, obviamente, que segue como pegado, como unha membrana, ás vértebras do século, non? porque aprendí a leer no Centro Galego de la Mar con 14 anos, con 19 ingresa no Partido Comunista Cubano o ano da fundación, ano 1927. Antes estuvera na loita sindical, no traballo sindical, estuvera xa na cadea por diferentes avatares. Por tanto, xusto a partir de aí, digamos, a partir de cando el ten 19 anos e ingresa no Partido Comunista Cubano, aí queda xa a súa vida prendida do que vai ser todos os avatares de a ideoloxía e, sobre todo, do compromiso político que ele asume e que non vai deixar nunca. E, polo tanto, el retorna mesmo ao Partido Comunista de España, non? Cando se vai Santiago Carrillo. Pero con Carrillo tiña unha loita frontal. Eran excluintes un e o outro.
Margarita, hai un pouco máis dun ano liches o teu discurso de entrada na Real Academia Galega do bucle e da fenda. Que fai unha muller na rúa Tabernas?
Bueno, eu te digo primeiro que fixen. Non?
Sodes bueno, catro mulleres neste
somos
momento.
Somos cinco.
Cinco?
Cinco. Somos cinco. Sí, bueno. Home, vamos a ver, podes facer calquera que fai calquera outra persona, non? Dentro do que ese compromiso de considerar a lingua galega como expresión de un país e como expresión ademais de todo o proceso que levou este país a recoñecerse e a identificarse con si propio, hai situacións que exixen determinadas prácticas, digamos, e determinado modo de visibilizar esas prácticas. E obviamente eu entro nun momento en que a mí me parece que hai que dar ese paso e a primeira cousa que propoño é manifestarse, tomar posición pública sobre a lingua. Bueno. Non é que non se fora a facer, pero que, como calquera persona, obviamente, pois, nese caso, se cae seña eso e se cae seña xa o poñer fora da Academia Franco. A segunda cousa que eu recollo o apoio de outras dúas persoas, sabes que cada cousa que se proponga é con tres, como mínimo, e despois, obviamente, o plenario decide. E xunto con Salvador García Bodaño e Rosario Álvarez Blanco, pois fixemos a proposta de expulsión de Franco da Academia, por exemplo. Pero bueno, iso é porque entras de novo e se ve que son cousas que te molestan, non, en principio.
Sí, bueno, a Real Academia, venerable institución fundada en 1906 na Habana, non?
Sí, sí, a prefundación
tamén, na Habana. Un froito tamén, da emigración.
No, e que é a institución máis antiga, eh?
Sí.
E que é un pouco tamén a institución que pasa por todas as crevas e por todos os momentos de soterramento e por todos os anos oscuros que se seguen a guerra e tendo que foi aí cando se viu obrigada, nun acto nulo, porque efectivamente non é propoñelo, sino que a partir dai o arquiveiro, que era en aquel momento José Luis Axeitos, coa documentación na mano, demostra como é un acto nulo, porque está presidido por un militar, non é un acto que teña que ver cos estatutos da Academia, non? Un acto de forza.
Resultado de un secuestro.
Claro, é un acto de forza. Bueno, pero todos esos actos de forza hai que lembrarse de desfacelos, porque senón obviamente quedan... A mí realmente me sentía moi incómodo. Non? E máis, non o sabía cando entro na Academia, porque non se me pasaba pola cabeza. Sí, porque son estas cousas que, bueno, como quedan aí...
Sí.
Como un axelote, sí. Non? Como esos personaxes de Cortaza, altargados, o problema é que eso en calquera momento pode tomar corpo, non? E decatarte de que, bueno, algo pode estar pasando. Bueno, foi así, pero en todo caso, isto é puramente anecdótico, porque eu supoño que calquer persoa que entra nun lugar novo tamén quere facer cousas para, esa especie de decir, bueno, pues, para que vexan que son traballadora e esas cousas, se sabe. Pero non, eu entendo que igual que a Academia vai facendo visíveis as súas posicións en moitos ámbitos tamén o vai facer a respecto da muller, non? Porque obviamente ten aí un certo cansanzo de xénero, non?
Sí. Sí, desde logo. Desde logo.
Sí, son moi observable.
Se houvese máis mulleres na academia, notaríase.
Tería que notarse, claro. Tería que notarse eso sempre. Por iso tamén, de calquera maneira, por exemplo, tamén está entrando xente máis nova. Está entrando xente máis... Hai máis diversidade en todas as posicións. A Academia durante tempo foi un bloque monolítico, pero monolítico completamente, non con as portas pechadas, e a menor maneira de pechar as portas é que non entrase ninguén. O sea, en 20 anos non se moveu, por falar dos últimos 20 anos hasta até Paco del Riego. Se vamos cara atrás, aínda máis, non? Aínda máis mortecina. Pero sair dese peche, que só foi, aquela porta só foi, digamos, aberta cando entraron, cando ocuparon a Academia Avilés, Novo Neira, Manuel María, entendes?
O certo é que nos últimos tempos sae bastante nos titulares dos xornais, falase moito da Academia.
Claro, a partir de que reapareceu en sociedade, porque realmente, sí, despois daquela irrupción, volver a quedar pechada, volveu a reaparecer cando Paco el Riego efectivamente entra e fai públicas unha serie de posicións, sobre todo aquel chamamento aos medios de comunicación e a súa responsabilidade, non? No cambio do 20 para o 21, non? Utilizando ese tipo de mitos, e bueno, hai uns traballos de fondo que sempre, desde que o coñezo, sobre todo desde a época del Riego, se van facendo, non? Todo o que ten que ver coa nomástica, todo o que ten que ver obviamente coa lingua, con cuestións gramaticais, con o dicionario que está de novo elaborando, bueno, pero fora deso, que sería o traballo académico de rutina, obviamente polo que representa e polo que unha sociedade lle pode exixir, tiña que avanzar dous pasos, e eu creo que os avanzou, non? Agardo que non nos fagan retroceder, non? Sería sempre un retroceso forzado.
Secuestrado. Claro. Ben, pois, moitísimas grazas por esta conversación.
Nada, e
esperamos moi pronto unha novela sobre a Real Academia Galega.
Ah, eso sería maravilloso, sí, eso gustaría moito, pero non dou co resistro ainda.